A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei folkens, mitt navn Bengt Are Barstad, og for et par år siden så sa jeg opp jobben og dro på tur for å være ute I minst 1000 dager. Når man så mye ut som det så får man gleden av å oppleve årstiden og skifte mellom årstiden. Jeg synes det fantastisk når vinteren går over til vår, sola begynner å varme, og naturen våkner naturlig til liv igjen. På vårvinteren så bruker jeg gjerne tunnelteltet Trollheimen fra Barents Outdoor, og det ganske fantastisk den første gangen jeg finner en tørr blarflekk og kjenner gleden av å kunne ha mose og lyng I ytterteltet I stedet for snø faktisk. Og da passer det også fint at hele endeveggen på teltet kan åpnes, sånn at jeg kan bruke teltet som en slags gapahuk, og nyte sola og våren og føglene, og ja, høre rypa skratt I blåtimen. Samtidig så det viktig å huske på at de første bærflekkene gjerne blant de mest vindutsatte punktene faktisk når man I fjellet. Men da det ekstra godt å vite at teltene fra Barents står godt også I hard vind, og det gode forsterkninger på Barduna og Bardunfesta. Alt det her, det kan du lese mer om på barentsoutdoor.no.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. Tema for dagens episode sommerturer til Finnmark. Et utvidet Finnmark, tror jeg vi kan si, etter hvert som vi kom I gang. At vi har et litt sånn avslappet forhold til land- og fylkesgrenser. Og dagens gjest Jan Eilert Pettersen. Velkommen.
Takk.
Ja. Det jo for noen måneder siden så hadde vi en episode om vinterturer I Finnmark. De som ikke hørte den kan jo bla tilbake der for å høre litt mer om deg, Jan Eilert, for du og samboeren bodde jo flere år I Finnmark. Og lagde en bok ut fra det.
Mange turer og opplevelser og, som vi samlet mellom permer og med naturbilder og historier da.
Og da den boka jo til salgs I nettbutikken til podcasten Uteliv I signert tilstand og jo en fin sånn inspirasjon for dem som kunne tenkt seg en tur til Finnmark. Og det ganske mange som ofte spør rett og slett, altså hvis jeg skal til Finnmark kanskje et par uker om sommeren. Hvor skal jeg dra? Og det sånn djupest sett kanskje litt det vi skal prøve å svare på her I dag. Men det som man kanskje kan si først, at det spørsmålet hvor skal vi dra, det jo veldig tett knyttet til når skal vi dra.
Ja, og hvem du og hva som interesse. Det fiske, det padling, det eller jakt da for eksempel, eller hva du interessert I, og så når som du sier, det handler jo om mange ting, ikke minst insekter.
Mm-hmm. Det gjør det. Men hvis vi liksom legger, på en måte tenker at vi har alle frihetsgrader, bare for å komme med et enkelt svar på spørsmålet sånn helt fra start, så tenker jeg I hvert fall at hvis du litt sånn villmarking, fiskeinteressert, vil rusle litt, vil ha litt plass og litt muligheter, og det første gang du skal til Finnmark, så tenker jeg kanskje at å gå inn på Ifjordfjellet, I slutten av juli, starten av august, med litt sånn åpent forhold til hvor du skal og hva du skal gjøre, det et veldig sånn fint første møte med turlivet I Finnmark.
Ja, det kan være bli en bra tur. Der har du jo nok av fiskevann. Du får helt sikkert noen gode fiskeopplevelser. Det finnes områder I Finnmark med kanskje enda større fisk og, men du kan få de virkelig store ruggene der også og så det jo lett å gå det jo flatt og I den tida på året hvis du har det kommer jo litt an på sommeren om det mye insekter eller ikke men da begynner det jo å dabbe litt av I august ikke sant og så det jo ofte et lite vinddrag der og det kan bli en veldig fin tur
Tett mellom fiskevannene og du har også mulighet til å gå liksom til du får mer fjellterreng lenger I vest altså for det området her Ifjordfjellet og Laksefjordvidda altså det ligger jo på en måte øst for Lakselv og på nordsida av Tanadalen og går det vei på begge sider av området det går buss både over Ifjordfjellet og ned Tanadalen Begge deler kan være et utgangspunkt da, for en tur inn I det området her.
Absolutt.
Så det på en måte sånn, litt sånn kort overforenklet svar på et veldig stort spørsmål. Men så det jo sånn at av forskjellige grunner så det jo ikke alltid at den der ideelle tida på sommeren tilgjengelig for folk. Da. Så det kan jo være at du ikke kan ta liksom, fellesferien juli, tidlig august til en egotripp. Og det jo mulig å spre en sånn barmarkstur I Finnmark utover et veldig stort tidsrom. Jeg husker da vi snakket om vintertur I Finnmark, så sa du at når det begynte å nærme seg mai, så var du egentlig lei av vinteren og begynte å søke mot sommeren. Altså, hvor startet sommersesongen enn for deg?
Ja, når han har fjellsko I stand for skistøvler. Og det varierer jo hvor det en, ikke sant? Vi pratet om det på vinterturen, at I Pasvik så skjer det i mai, mot slutten av mai. Og ved kysten kanskje, mens oppe på Varangerhalvøya eller Laksefjordvidda eller de høyere viddområdene, så det jo vinter mye lenger, eller snødekt mye lenger. Der det sånn fjellvår. Våren I Finnmark, det jo sånn, mange beskriver det som at du har vinter, og så plutselig så det sommer. Altså du har ikke hvitveis og... Det er ikke en sånn lang vårperiode da. Noe som egentlig sant, det litt sånn fjellvår. Det jo vår med snø da, ikke sant? Snøen annerledes. Og
så går det veldig fort og så det sommer.
Ja.
Men Pasvik jo et alternativ, og langs kysten så det jo ofte mulighet for å starte sommersesongen ganske tidlig. Sånn I slutten av mai, kanskje. Og det jo kjent for å være veldig godt fiske akkurat I det isen går.
I Telemark, eller med sånn museørefiske, vet ikke, kjenner du til begrepet?
Ja, når bjørkelauet like stort som museører, så kan du begynne å fiske.
Ja.
Jeg leste om en, det var så inngrodd det der at de, noen guttunger som kunne ikke starte før bjørkelaget var større enn museøret, men hvor stort var et museøret?
Ja.
Så de måtte sette opp musefelle på låven, og dagen etter hadde de fått en mus, og så var de ute i skogen for å sammenligne, og bjørkelaget var helt klart større, så det var liksom bare å hive musa til side og springe og gjøre klart fiskeutstyret.
Ja. Nei, det mange som sverger til det vårfiske. Jeg har vel ikke vært særlig blant dem da. Hvis det var fisketur tidlig på sommeren, så var det isfiske på fjellet, for å si det sånn. Og, men det blir jo på en måte vintersesongen.
Ja, nei, så hvis du skal se på noen områder, så er det jo sånn som Pasvik da. Hvis du planlegger Finnmarkstur veldig tidlig, hvis du vet at det er liksom tidlig i juni som er vinduet du har, så er det nok lurt å ikke være helt bastant på hvor du har tenkt å dra. Mm. Så du må regulere det litt ut fra hvor sen eller tidlig våren er.
Ja, skulle jeg reist i juli da, så hadde jeg jo ikke reist i Nordfinland og Pasvik egentlig, hvis det ikke var paddling vi snakket om. Men hvis vi snakker om fiske og gå på tur, så ville jeg jo trekt områder som det er vind, ikke så mye insekter, og gjerne vidde eller fjellområder, og det, da må du jo se, ikke sant, Laksfjordvidde i fjellet er jo sein, men du har jo andre områder, som Gallok, som vi pratet om, for eksempel, det er jo litt tidligere vår der enn på Laksfjordvidda. Mm.
Men sånn veldig tidlig i juni, så tenker jeg at du har et område mellom Lakselv og Karasjok, som, hvor terrenget stiger først opp til skoganvare, og så videre opp mot nattvann i Dajavri og inn mot Karasjok.
Ja.
Da er du liksom i bjørkeskog, masse vann på begge sider av E6, og hvis du da for eksempel bestiller en flybillett til Lakselv ganske tidlig i juni, og så kan du da på en måte se hvor langt har våren egentlig kommet oppover her, og legge ut på tur i et område som er bart. Mm. Sammen med en del områder i indre strøk, oppover langs Anarjoka, og så kanskje innover mot Kautokeino, at det kan være fint tidlig i juni før myggen kommer. Og så har du også kystlinja da, helt på starten av sesongen, som også er en mulighet. Så, og det med å ha to alternative planer, det kan også være noe som kan være greit senere på sesongen også, altså med tanke på vær og vind, at på de kystnære og høyfjellsområdene, altså er det meldt nordavær og 4 plussgrader og tåke og regn, så kan det være lurt å trekke lenger inn i landet for å få en bedre tur.
Ja, helt enig. At han styrer det på vær og vind og insekter, og det, da blir det mer vellykka.
Ja. Men så for din del, altså, du hadde utgangspunkt i Kirkenes, altså hva var det liksom viktigste sånn sommerturområdene dine?
Ja, det er jo litt like vanskelig å svare på som det vi snakket om nå da. Jeg styrte jo turene ut fra vær og vind og insekter og så videre, så sommertur da, så hvis vi er fra... Hvis vi er fra i juni eller før de store hordene av insekter, så kunne jeg jo bruke Nordfinland og Pasvik for eksempel en god del. Når vi kom over mot juli og august, og i hvert fall juli, så var jeg jo ikke i Pasvik i det hele tatt egentlig nesten.
Nei.
Og da var jeg på fjell og vidde, egentlig ofte er vi i august. Men på høsten igjen skulle jeg trekke litt skogen igjen. Men jeg hadde jo noen turer på sommerstid, men da på grunn av at altså det er jo noen områder i skogen som kan være veldig bra å padle, for eksempel. Og da, så det kommer jo an på hva handler turen om, egentlig.
Men en annen ting vi liksom må avklare litt her da, for at det handler jo ufravikelig en god del om fisking når man snakker om sommertur. Og da havner man jo inn i et litt sånn der fundamentalt spørsmål.
Ja.
Hva kan man fortelle om, og hva kan man ikke fortelle noe om? Hvordan forhold har du til å liksom si hvor du har fått fisk?
Jeg har det synet på det at man kan tipse om områder, og man kan han bør dele også det noe av det spillet mellom fiskere og ikke sant, du får et fiskevann av meg og jeg får et i retur. Det jo noe av greia, men og på en måte i sosiale medier, i blogger og fortelle om at man har vært der og der og fisket og så og så stor fisk og sånn, det ikke jeg glad i. Jeg synes det kan sette litt mye press på et område, og jeg har sett også en del ødelagte områder av det, så jeg ønsker ikke å bidra til det, jeg vil gjerne. Vi skrev jo en bok om områder i Finnmark, men og jeg prater om områdene, men jeg kan ikke egentlig finne ut akkurat hvilket vann jeg var i.
Nei, og spesielt jo mindre vann han er.
Ja.
Altså sånn, en ting jo å gi beskjed om et digert vann med bra fiske, men å gi beskjed om et lite kjern med kjempestor ørret.
Nettopp, for de største vannene da jo egentlig hemmeligheten hvor på vannet man bør fiske, kanskje. Fordi det, og ikke vann, hvis du snakker om Gjersjavre da, for eksempel, som et kjempestort vann, så jo ikke det noen hemmelighet at der det stor fisk. Så det kan vi jo si i podcasten.
Ja.
Og vi kan også si at det bra fiske på Laksfjordvidda, eller i Gallok, mens at det de indre strøka i skogen, så det mer tryte, som jeg sier i Telemark, da, abbor, eller, og gjedde og hvitfisker, da. Som også kan være veldig bra matfisk, men det mange fiskere som ser på det som ikke så bra.
Men du har jo lært opp ungene dine til det her, for jeg var innom og spiste middag hos deg før vi dro opp på en hytte i skogen for å spille inn de episoderne her, og spurte en av gutten din hvor han hadde fått fisken, så hadde han en sånn lurt glimt i øyet når han fortalte hvor den var tatt den.
Ja, da har han lært opp til det, hva han skal svare på det. Fordi at så da ljugde den egentlig, ja, til deg. Det var ikke der han hadde fått de store fiskene.
Og det skal være på en måte et svar som er, kan være tilforlatelig.
Ja, du må ikke si at ja, det vil jeg ikke si. Da blir jo folk nysgjerrige og prøver å finne ut. Du må gi et troverdig svar. Og helst da noe som folk kan være fornøyd med, sånn at de kanskje får en fin fisk der. Det var ikke så hemmelig, men det var så det er noe av spillet. Og så er det noen ting vi deler, noen ting kan man dele i en bok, og andre ting, så jeg er helt sikker på, Randulf, at du har dine hemmelige vann, som du ikke velger å dele til kona en gang, ja. eller i hvert fall veldig sånn restriktiv på da.
Ja, og så tror jeg vi er jo på linje med det her, at du kan dele på en måte, et område og gi tips om mange vann i det området, men du kan ikke gi et enkelt tips om et lite vann. Og så er det en forskjell på ting du har finnet ut selv og hemmeligheter du har fått av andre.
Nettopp. Det er sånn, ok, jeg kan godt tipse deg om et fint fiskevann oppi her, men jeg kan ikke tipse deg om et fiskevann jeg ble fortalt av en fiskekompis i all hemmelighet. Det må jeg holde kjeft om, selvfølgelig. Ellers så bryter du kodeksen.
Og da får du ikke noe flere hemmeligheter.
Nei, du gjør jo ikke det.
Nei, og så er det jo litt det som du beskriver, altså når du møter folk på tur og deler en kaffekjel ved bålet, så det starter jo veldig fort. Det er et morsomt sånn mentalt spill, det å utveksle tips.
Ja, jeg har hatt mange opplevelser med det. Jeg husker en gang jeg kom, det var i det området her, jeg kom gående med, og jeg hadde tre fisker i ryggsekken. Den var på røye på 1,8, 1,2 og... Jeg husker ikke, men det var i hvert fall alle var over kiloen, og den største var nesten to i ryggsekken. Og så møtte jeg en kar, og han jugde så til meg da, om jeg hadde vært i det og det vannet, så sier jeg at nei, jeg har ikke vært der det fisk der, ja. Nei, der jeg bare skiftenøkler, sånn. Det sånn stor tur og lang tynn kropp, og makki, ikke sant? Den ene var verre enn den andre til huge. Og så så vi på hverandre i dyp respekt for at vi holdt hemmeligheten, men begge visste vel egentlig at den andre visste.
Ja.
Så jeg liker den greia der. Sosiale medier, det er jo sånn fiskesider nå, ikke sant? Grupper, hvor kan jeg dra en og fiske på? Og da skal han være hyggelig, må jo hjelpe folk ut og stimulere et turliv, men ha litt sånn, gjøre sånn som de gamle fjellfolka har gjort bestandig, ikke sant? Det har tatt vare på noen multimyrer og noen hemmeligheter også.
Mhm. Men en ting som på en måte Finnmark kan tilby, som du ikke finner så mye andre steder i Norge, er jo god plass. Og et område som jeg tenker på som litt sånn der miniversjon av Alaska, Kanada, det er jo området på en måte, sør for Karasjok, Kautokeino, eller sånn indre strøk Anárjohka, som jo er et veldig, ikke minst et sånn spennende område for paddling, for du har kildeelvene til Tana som kommer der, og du kan lage deg, altså, lage deg noe virkelig villmarkseventyr.
Ja, hvis du er interessert i ødemark og være alene og paddling, så, og kanskje ikke først og fremst vandring og sportsfiske, ikke i hvert fall enkel vandring da, så er jo det er absolutt et område som man kan utforske.
Og det er jo etter Schengen-avtalen så er jo det å krysse grensa over til Finland og blitt uproblematisk, og det gjør jo at du kan legge opp en del art de turer jeg har fortalt om før, altså Hilde og jeg padlet Karasjokka fra finske grenser, eller først inn til starten av Karasjokka, og så fulgte den ned. Og det kan du jo, det er mange sånn artige ting du kan gjøre med kildeelvene til Karasjokka, folk som har fulgt Anárjohka oppover og inn i Finland, og du har, det er liksom bare å se på kartet, og prøve seg fram, og så av og til så råker man jo borti veldig mye bæring og veldig mye slit, men jeg tenker jo at det er jo også en del av gamet.
Absolutt, og jeg tenker jo det å se på grensområdene, det var jo en av grunnene til vi valgte Kirkenes, fordi at vi ville ha store skoger, og Pasvik er ganske lite, men hvis du drar med deg Vetseri området i Nord-Finland, så blir det jo ganske stort villmarksområde. Kalduaivi, Gallok, snakket vi om i vinter. Og så hvis du har, så har du Anárjohka, Lemminjoki, ikke sant? Og enda nærmere Kauto over mot Halti området. Og hvis du ser på de områdene med mulighetene det kan gi på begge sider av grensa, og at du kan egentlig bare klatre over gjerdet, og så fortsetter jo naturen på andre siden, og da kan du få noen flotte opplevelser.
Ja, du og daværende samboer, daværende kone, padlet jo fra Nord-Troms til Kirkenes, gjorde du ikke det?
Jo, ja, hva heter det i stedsnavnet, jeg husker ikke akkurat, men det var jo Troms, og så bar vi over til ved Halti, altså det er den lapske armen da, og så kom vi over i et vassdrag der på finsk side som heter Letaseno Poroeno, tror jeg, og går ned, det renner ned i Muniojoki, så padlet vi nedover der, og så fikk vi en bæretappe på 10 mil omtrent.
På 10 mil?
Ja, da lå vi i en kanon. Når vi kjørte bortover til Troms, så lå vi ut en alikano, med noe flaske cola og litt proviant i kildene til Ivalojoki. Og så når vi da, så vi la igjen den kanon som vi padlet på første etappa, ikke så langt ifra Enontekio hetta, i Finsk Lappland, og gikk da til fots med kløvhunder over til den nye kanonen, og det måtte vi på en måte også, fordi at det her med Gyrodactylus salaris,
ja,
vi kom over i et nytt vassdrag, og da var det greit å ha ny kano og nye fiske, nytt fiskeutstyr.
Mm. Alternativet er å ta med seg noen tabletter med sånn Virkones desinfiseringsmiddel.
Ja, det kjente ikke vi til, da. Nei. Og så ikke ville vi bære kanon heller, så det, så det var en... Det var en skikkelig lang tur, og når du padler da videre på Ivalojoki, så kommer du jo til Ivalo, som ligger sørenden av den store Enarøsjøen, og så padlet vi i Enarøsjøen, og så fant vi ut at vi padlet over, eller bar og padlet over fjellet til, ned mot Kirkenes da.
Hvor lenge var dere ute på den turen der?
Det var 2 måneder.
Ja. Og det interessante, ikke sant, på altså sånne totale kostnader for en sånn tur, altså det var jo bensin for å komme seg til start da, omtrent.
Ja, så var det fri, permisjon ja, ja. Uten lønn, og så, men vi hadde jo ikke gjeld da, det var lett å få til det, så lavbudsjett da. Mm. 2 måneder, altså det er jo, jeg vet ikke, vi regnet, det er jo sånn 90 mils tur eller noe sånt, det er jo ganske lang tur, og i veldig lettvint å få til da. Mm. Så det er jo mange sånne turer han kan oppleve på Nordkalotten.
Jeg husker jo at det var jo, dere hadde jo ikke planlagt det her, altså, så vidt jeg husker, hadde dere ikke kart omtrent fra der dere startet?
Nei, starten der, jeg husker ikke noe, jeg tror det var 1-150 000. Nei, man må ikke planlegge for mye. Noen kan synes det er mye av gleden, og det kan det være, men liker også fleksibiliteten da. Ja. Og eventyr egentlig, at man på en måte, så det var en flott tur. Det som var spesielt da, når vi padlet den, det var jo at det var tidenes tørreste sommer. Mm. Så det var jo mer, Cecilie sa jo, det er jo mer stein enn vann i denne elva. Mm, mm. Og da hadde vi jo slitet i, jeg vet ikke hvor mange mil, men det satt preg på den turen da.
Ja.
At, og det, den som har padlet litt, den lærer seg også det at det er ikke noe enklere nødvendigvis å padle i grunnelv.
Nei.
Enn at det er litt trøkken.
Mm.
Så, men det er noe av eventyret det også.
Ja. Nei, og sånn på norsk side også, altså i dag er jo der packraften blitt veldig utbredt, og ja. Altså Anárjohka-området med... lett opppakning og packraft.
Mm.
Da kan du lage mye spennende eventyr der altså.
Helt klart. Vi hadde jo med våre to hunder den gangen, en grønlandshund og en malamut som oppe i kanoen. Jeg vet ikke om det hadde funket i packraft. Det,
det går an da med hund der.
Ja, det gjør det. Så du kan få litt større båt og ha med seg en kløvhund.
Mm.
Ja, for det... Det er litt viktig, eller det var en viktig del av...
Var ikke han, var det Odin eller Fenris som klemte foten under etter spantan i det første stryket, og deretter var redd for stryk?
Ja da, det stemmer det. Han var sånn som reiste seg hvert stryk da.
Mm.
Og du vil jo ikke ha en sånn vandrende spikke i kanonen i stryka. Så, og en gang så hadde han også ganske stort sånn jaktlyst da egentlig, så han hoppet ut av kanonen for å prøve å ta i gås i Munioyuki. Så, men han var en sånn, det sleit med resten av livet egentlig, han altså, så fort det var litt bevegelse i duken der. Han var fytt i katta, han var jo best å komme seg opp.
Så, før man blir bitet i tåa.
Ja, ja.
Nei, det var jo sånn etter at vi fikk unger, altså en sånn 18-fots alley, så fant vi ut at det var plass til utstyr, eller sånn, plass til 2 voksne, 2 unger, det man trengte av utstyr og 2 grønlandshunder.
Ja, da er det trangt også.
Da var det trangt, det var ikke noen lange padleturer da.
Nei, nei.
Det var ikke 90 mil.
Nei, jeg husker jo Enarøsjøen da, for eksempel med Ellie, det var en sånn 16,5-fots vi brukte da.
Mm-hmm.
Så er du på Enarøsjøen, så er det jo, det er jo et sånn innlandshav på en måte. Det er jo store båter, og det er store bølger. Når det blåser opp, så blir det skikkelig stygt da.
Mm.
Så det var på nød og neppe noen ganger der at vi...
Ja, må ligge litt værfast på en sånn tur.
Ja.
Mm. Jeg har hørt om folk som liksom har blitt...
Padle om natta, og det er litt sånn... Du har jo opplevd det her mange plasser, men det er jo noe av turen. Det er jo det litt at du må liksom føle på vær og vind og litt denne greia er fint da. Og det er jo en treningssak også, det å lese naturen på den måten. Og der gjør den jo erfaringer ettersom man er på tur, og det... Det är en sån ny klassisk nybegynnerfeil kanske och pushe på för hårt då.
Ja, och det är kanske också sån generellt när du planlägger dina första stora vildmarksäventyr så har du lust att räcka över för mycket på för kort tid.
Mm.
Så det är kanske något sån när du planlägger speciellt hvis du ska gå från ett sted till ett annat mm. och så inte lägga upp så du må gå 10 timmar varje dag och må gå förbi storörötten som står och vakar in och så sånt ting.
En idé och bestämma sig vad handlar turen om.
Mm.
Alltså någon har det ju sånt att de får klämt in en vintertur då på en vecka och då vill de gärna uppleva allt alltså de vi har isfiske och de vi har toppturer med randonnée och de vi hundeköring och det liksom det lär sig inte förena allting. Då får du då blir det ett stress och ett jag och
samma på sommaren alltså ja, ja. Ska du gå långt eller ska du fiske eller ska du ha tid att ta bilder eller
ja.
Det måste man vara lite sån omförent. Men det är ju inte bara gränsen till Finland du måste ha kryssat på de äventyren dina på Nordkalotten alltså du har ju och faktiskt utforskat Kolahalvøya en god del alltså hvordan fick du till det och hvordan var det?
Nej, var ju helt ned til Sarek egentligen för det var hele Nordkalotten och så helt öst på Kolahalvøya då.
Ja, det är ju betydligt enklare sån logistikmässigt att komma sig till Sarek än ja. Till Kolahalvøya på sån egen paddletur för vi snackar ju om att du var på fiskecamp här.
Nej, vi fick ju när vi flyttade till Kirkenes så tog vi ju klistra något kart över Nordkalotten på väggen. Och det var en sån blå strek på Kola som låg märke till det heter Ponoi då den älva den flod det, du kan sammanligna det med Tana egentligen men den renner av mitt över Kolahalvøya. Och det fick jag lust att pröva och uppdage det prövde att skaffa information, finna bilder, är det någon som har varit där och det var nästan inte möjligt att få tag i något som helst egentligen. Det var en artikel i en av böckerna av Eivind Ravna om Krasnodjele där han hade rest med ett fly till en sån landsby mitt ut på Kola som ligger vid Ponoi. Och så fick vi tag i en russer som men vi snackade ju inte russisk så det var ju väldigt sån vanskligt att inhämta och han hade ett par bilder och så vidare men det var inte nå vad heter det sån Google tjänst du kan gå in och kan du gå in där och se hur det ser ut i så det var ju vi visste ju inte vad det här var är det furuskog eller barbjörkeskog eller tundra hela vägen visste ingenting och prövde att få tag i licenser eller för det är ju allmänsrätt i Ryssland så via några kontakter och sånt så blev vi känt med en i Kirkenes som hade kontakter i Ryssland och fick då tillåtelse till att paddle på denna sträcka här men inte tillåtelse till att fiske. Så vi hade då vi hade lagt upp ruta vi hade ju tre turer på Kola i det projektet det ene var på Ponoi och den turen och så var det en tur på norrsida av som heter Varsoga och så nej Varsoga var på sörsida och Jokenga på norrsida så det är lite olika turer detta är ju på Støle och Kolahalvøya är ju liksom det är ju som Sør-Norge på en måte så det är ju det är stort då. Men i hvert fall så fikk vi det var en lavbudsjettur var i 2002 var Russland var det var ganske eksotisk egentlig å komme over der kunne vi hadde pugget noen noen få gloser russisk og hadde et sånt ja hva skal jeg si en sånn der A4 ark der det sto at vi var snille gutter det var jeg og Tommy Båtstrand som gjorde den tur då. Och där står det vi passerar här, vi är på äventyr, ska paddla över Kolahalvøya. Vi har licenser och det var liksom väldigt ja, som vi kunde visa bort då, inte sant? Mm. Det fick vi också bruk för faktiskt för det var det var jo noen landsbyer vi måtte forbi, og vi var jo advart da veldig mot å reise inn I de områdene, egentlig. Den ene byen der, den Krasnochele, fikk vi jo beskjed om at vi burde padle forbi på natta. For det var over, jeg tror det var, over, var i hvert fall over 50% alkoholisme, og litt sånn fattigslig, og de hadde vært I militæret, fikk vi beskjed om at NATO var den store fienden, og vi kom der uten å kunne språke, og så videre. Så det, og people disappear in cola every year, var liksom, det fikk vi beskjed om. Så vi var jo ikke så, det var jo spennende for Connor å reise på en så lang tur I seg selv. Ja, så vi hadde ikke erfaring med 30-dagers turer den gangen, det var nytt for oss. Og så I tillegg så hadde vi den der, ja, planen var jo da å padle ut hele Kolahalvøya og bli hentet med en haike egentlig, med et sånt helikopter med fiskere tilbake. Men plan B var jo hvis det ikke kom noe helikopter, for det stolet vi ikke helt på, så måtte vi kanskje padle helt ut til Kvitsjøen, da, padle Kvitsjøen til Arkhangelsk da.
Hva slags distanse snakket vi om da?
Nei, jeg har ikke peiling, men det var I hvert fall...
Mange hundre kilometer?
Ja, det var jo... Det, nei, kanskje vi snakker om sånn... det 50 mil på Noi, og så hvis du kommer ut til kysten, så kanskje det snakk om... 700-800 kilometer til da. Som ja. Du fikk I bonus når provianten var slutt.
En saltvannspadling.
Ja, så det, ja, saltvann. Så det måtte vi finne ut av egentlig. Men vi... Så den, det å padle mot et punkt du ikke sikker på om du blir hentet fra, ikke 100% I hvert fall, det var en spenning I turen. Og I tillegg til det å være på en lang tur I seg selv, det her med point of no return, ikke sant? Og det vi hadde kart da, ikke sant? Så hadde vi jo russiske militærkart igjen til 250,000. Og bare finne vassdraga. Vi skulle følge ei elv, vi skulle padle oppstrøms ei elv, og så skulle vi bære over til neste vassdrag og havne ut, som da munnet ut i Ponoi da, og det jo, begynner jo som en bekk da når vi kom over, og så fortsatte den jo, på slutten så ender jo som Tana da, som en flod egentlig, større. Så kjempeopplevelse.
Men altså på Noi, altså de som fisker laks, mange som har hørt om på Noi, det er jo legendarisk lakselv. Men dere hadde altså ikke lov til å fiske der, dere da?
Nei, det var kufiske da. Og det måtte vi, for at vi hadde ikke så mye mat, og vi måtte ha, hvor mye kunne det skade. Det moralske kompasset var på. Sånn at, men det var jo en spenning å kufiske inne I Russland der, og hver en gang det kom noen I en båt, og den der laksen som Tommy hadde fått, den havna jo langt opp I lia. Men det var jo et artig spill der også. For når vi kom litt lenger ned, så var det jo fishing police. Og dem fish police på Kola, det altså, dem har makt. Dem kommer med håndjern og sheriffstjerne og børse I båten. Du skulle ikke tulle der. Og dem regjerte på, med hard hånd da. Og det var mye konflikter knyttet til fiske, for at det var jo noen som drev med fisketurisme. Og mens de som bodde I disse landsbyene følte at det var tatt litt, de fikk jo mistet litt rettigheter på enkelte steder da. Så, men det var jo Fish Police da, dem møtte vi jo noen ganger. Første gangen måtte vi jo vise den lisensen og greier. Og vi hadde jo, vi fisket jo, jeg husker vi åt en 6 kilos laks til frokost en gang faktisk, maula, så det
kan ikke... Den ligger tungt I magen når du starter å padle.
Ja, du har ikke energi I det helt, du blir jo trøtt. Så jeg husker da vi hadde etter en 6 kilos laksen og padlet, I hvert fall sånn jeg husker det, litt nedover der, så kom vi til en sånn leirplass som den Fish Police var, det var 3 stykker. Og vi satt der og kunne jo ikke russisk og prøvde å, litt fingerspråk og... prøve å få til litt I dictionary, og så drakk vi te med dem og spanderte sjokolade da. For vi var jo inne I den Krasnochele da, men jeg har ikke fortalt denne historien da, men vi var I hvert fall, når det Fish Police, det ga jeg bort som en gave, sånn, litt sånn formell overrekkelse til Fish Police, så ga jeg bort en fiskesluk.
Mm.
Og det synes jeg var litt morsomt da, i og med at vi ikke hadde lov til å fiske. Mm. Så han tok jo mot og takket, og det var et artig spill da.
Mm.
Ja, Krasjen og Tjele jo spesielt, altså det, jo som å komme til, det var jo som å komme til Karasjok i 1850.
Mm.
Ikke sant? Det var en landsby som egentlig var etablert på Stalin sin tid, for å drive kollektivt reindrift. Så derfor så i stedet for å få folk utover hele, sånn som i Norge så har du en gård rundt hver sving i elv, så er jo alle da som bor i Ponoi, de bor jo enten i Krasnodjele som er 600 innbyggere, eller i Kamnevka som er enda mindre og har 100 innbyggere. Og det er jo 30 mil fra vei, ikke sant? Mm. Og vi reiste jo inn i Krasnodjele.
Ja.
For vi var jo, vi hadde jo brukt opp så mye av sjokoladen vår, og var sugende på mer, så vi tok sjansen på det at Tommy passet på kanoene, og jeg gikk inn og spurte etter magasin. Første jeg møtte, det var en russer på 120 kilo, sånn stor bamse med muskler, og drita full.
Mm-hmm.
Og så jeg tenkte jeg, dette tar jeg ikke sjansen på. Så bare gikk jeg videre, og så møtte jeg en som heter Sergei, tror jeg. Og så spurte jeg magasin, og han tok meg til butikken da. Så da ble det jo kjøpe sjokolade og kaffe og sukker og litt sånn da.
Mm.
Så det var jo en fin opplevelse da.
Mm.
Men skulle jeg gjort det ettertid, så hadde det jo vært litt kult å vært der noen dager.
Ja, hvordan gikk det med Tommy som passet på kanon da?
Ja, han sto jo der, og så kom det jo en kar med en traktor, for de hadde en traktor, de hadde jo noen sånn beltekjøretøy og sånn inne i den der tømmelandsbyen, så det er jo sånn, og der kom han med traktor og skulle drive og lø noe ved, og det kunne jo ikke Tommy stå og se på, han kunne ikke stå og passe på kanon mens han jobba, så han hjalp den jo. Så han fikk da to sånne heimehermetiserte glass med reinskjøtt, og to reinskinn.
Ja, det er jo bra teambetaling da.
Ja, det var jo helt suverent, og vi var jo kjøtthungrige, ikke sant? Mm. Jeg hadde jo gått litt for mye på real og harr og noen laks her til da, og da var vi veldig klar for å hette kjøtt.
Mm. Og det jeg har sagt da, så mange som er liksom ikke lik harren i det hele tatt, men jeg synes jo det er en litt sånn sympatisk fisk da, som stort sett bitevillig, og hvis du rensker og flår den med en gang, så smaker det jo godt hvis du ikke er alt for grådig med steikefettet.
Ja, den smaker godt i noen uker.
Mm.
Det er liksom det den fisken jeg blir mest lei da.
Ja.
Jeg synes den er helt ålreit på helgeturer og sånn, men hvis du går i et sånt strøk du bare får har, så blir du litt sånn matlei da, hvis du skal ete mye av det, synes jeg. Da synes jeg tryte, labor og sik, for eksempel.
Den, ja, og på en måte samiske kostholdet så står jo siken, egentlig, så vidt jeg forstår, omtrent over alle andre innlandsfiskeslag i kurs.
Ja, også i Russland, ja. Egentlig, og i Finland også, så liker de godt siken. Den kan i noen områder kan jo være helt rau i kjøttet.
Mm.
Utrolig god, og russerne var jo veldig gode på det her med speking av fisk og sånn, det kan vi jo i Norge også, altså speke på tur og sånn, men de drev jo tørka mye gjedde, salta og tørka gjedde og sik og som snacks da, tørrfisk, og ordentlig deilig.
Mm. Jeg vet om den buklisten på laks, altså bukfettet,
ja.
Saltet bukfett, det er jo sånn vodka-tilbehør.
Jaha, ja. Mm.
Og det er vel også noe med, du skal ha lest om det der fettet på tarmene til åbåren.
Mm.
At det var sånn du kunne liksom rive av og koke og spise, det skulle vist være fryktelig godt.
Ja vel. Ja, russerne var jo ikke så veldig imponert hvis du hadde en stor fisk da. Ja, altså disse her... Når vi kom ned til her, der vi skulle frakte oss ut, så var det jo fisketurister, og de fikk jo noen store lakser, men de russerne var ikke så, de var, hvis du kom med en litt, noe sopp, for eksempel, da var de interesserte. Da skulle de opp i den bøtta og utforske det, men om du kom med en sånn 10 kilos laks, så var ikke det dagens største hendelse, egentlig.
Ja. Vet du noe om hvorfor?
Nei, og kanskje det var bare de jeg møtte. Jeg vet jo ikke det, men jeg vet ikke om du, hvis du går i det daglig da, så er det kanskje ikke så spennende etter hvert.
Nei, mulig.
Det er jo en sånn, det som er litt spesielt med på Noi da, det er jo at det er en sånn høst, det er sånn høstfiske med blank laks som går opp sent på høsten.
Mm.
Så den tror jeg litt spesiell, men dette kan du mye mer om enn meg, tror jeg.
Ja, altså jeg kan ikke så veldig mye om laksen på Kola, men jeg har skjønt at noen går opp på høsten, og de fisker på den på våren med stang. En av tidligere gjestene i podcasten, Øystein Aas, har jo inngående kjennskap til det her etter å fiske mange sesonger på Kola, og er jo litt av grunnen til at jeg i hvert fall kjenner en navn som Ponoi og Varsina og Varsuga.
Mm. Og Yokenga og Suhaya. Og ja, det er mange flotte elver da. Litt vanskelig å få tillatelse til å padle der egentlig. Men det går jo an å ta kontakt med de firmaene som arrangerer turer. Det er vel det enkleste egentlig, å prøve å få til noe.
Jeg vet jo at en del av dem som, spesielt i de ørret delene av vassdragene, for det er jo sånn der at laksen stopper et sted, og så er det ørret overfor, og det, der er det en del som har litt sånn friere turer, hvor du ferdes rundt med kano og fisker der du vil, og det er klart, det blir ikke det samme som å legge ut på tur mutters alene på egne premisser, men det er jo betydelig mer gjennomførbart.
Absolutt.
Mm. Og på den tida der så hadde jo du, for å sette på spissen, da, ubegrenset med tid og ikke ubegrenset med penger. Ja, men for de som har mer penger enn tid, så er det jo enklere å melde seg på et ferdig opplegg enn å skaffe seg kontakter som kan gi deg den tillatelsen.
Ikke sant? Det er, hvor er du enn i livet?
Mm. Men sånn med altså, villmarka på Kola og for så vidt på Nordkalotten, Bjørn, er det jo en del som tenker på. Sånn, i Norge så er det jo Pasvik, Anarjoka.
Mm.
Men også i Finland og Russland da, så tenker man det på bjørn. Altså, har du hatt noen opplevelser med bamsen i løpet av de årene du var der?
Ja, jeg har jo, jeg har jo møtt den en del ganger i både Finland og i Norge og i Russland.
Mm.
Men stort sett så er det mest sportegn. Mm. Ikke sant? At for eksempel i Pasvik da, som det er en god del bjørn, så ser du jo møkk, og jeg fikk en kano ødelagt av bjørn en gang, og du kan se tegn i naturen til kadaver kan du finne, ikke sant? Så at du finner tegn. Hi også har jeg finnet. Så det er jo en fin spiss da. Men så mye jeg har ferdes i Pasvik, og så aldri bjørn. Så det sa meg jo at den er, du skal ikke lage så mye lyd da, og forflytte deg så veldig mye før den stikker. Men jeg synes jo det var på tide å få bilder av bjørn i Pasvik, så jeg reiste jo ut på fotojakt da, på natta egentlig, og posterte ikke så langt fra vei, bevegde meg ikke så langt fra veien da, og posterte ved store myrer, bruket kikkerten flittig og leita, og da det er eneste gangen jeg egentlig har sett bjørn i Pasvik.
Ja, men selv da så kom jo bjørnen på en måte og lura deg litt.
Ja, jeg sto og kikket med speida med kikkert, og så var det sånn, jeg anet noe i sidesynet på en måte, så snur jeg meg, så går jo bjørnen, ja, men det var 10-15 meter bak meg, faktisk, så det er
sånn. Skal jeg ta det, du står med kamera med stor telelinse på stativ og sånn da?
Nei, jeg hadde på frihånd da.
Ja.
Så, men det er jo litt sånn morsomt altså, hvis du ser det sånn, hvor mange ganger har det skjedd da? En gang så satt jeg jo i sånn kamotelt på Tiuleik egentlig. Vi trodde det var leik der, men vi bomma litt. Men så satt vi inne i teltet, og da kikker du ut, så tenker du, ja, tenk om bamse kommer nå. Og, den ene gangen så var den jo der. Jeg så det på sportegn da, det var snø på bakken, og du så, her har den vært i natt, men vi så den ikke.
Nei.
Så det er jo mest sånne opplevelser som er utrolig flotte å få med seg, det er jo sportegn, det er jo kjempefint.
Mm.
Så jeg trenger ikke være redd for bjørn. Jeg husker første turen da, når jeg og Cecilie kom, vi startet jo egentlig det Finnmarkseventyret med en 6 ukers tur.
Mm.
Og når vi da kjørte til Pasvik, så startet vi ut derfra, og da hadde jeg jo skuldrene opp under øra, ikke sant? Tenkte på bjønnen hele tiden. Og så rett borti der så kom vi på en ruke med blåbær, ikke sant? Som bjønnen hadde lagt fra seg. Og hadde jo lest bøker om bjørn og var litt sånn, måtte bli kjent med det greiene her. Etter hvert som jeg var i Finnmark, så sov jeg jo med fleske under hueputa på en måte. Jeg forholdt meg jo ikke til bjørn egentlig i det hele tatt, annet enn hvis jeg ikke ville se noe, så det jo bare å prate eller gå med Gore-Tex, så møter du ikke bjørn da.
Ja, jeg har jo sitert deg på det der med at Gore-Tex og turkompiser, det din beste forsikring mot å treffe bjørn.
Ja. Mm. Det jo sånne aluminiumsflasker på ryggsekken og sånn, ja, som klirrer. Og bjørn, men jeg er ikke noe bjørneekspert, men jeg har jo møtt den da noen ganger, og den kan være ganske tett på uten at du merker den. Den har kontroll på deg, og på cola, da skulle jeg egentlig over for å se etter bjørn. Så det var jo, da var det jo også sånne lydløse klær, og haika med sånn sportsfiskerhelikopter, og gikk ut for å finne bjørn, sikkert litt naivt, og speida med kikkert og sånn, og så ingenting, og da jeg kom tilbake til leiren da, så, eller like før leiren, så satt det da en sånn konfirmant, sånn bjørn, halvantåring, og huka seg ned bak ei gran, som et menneske, ikke sant? Og fikk, og den var jo der over litt lengre tid. Jeg finner noen gjedder som noen fiskere hadde slengt fra seg, og holdt seg i nærheten der jeg beite da. Og da fikk jeg jo noen gode bilder. Jeg satt jo ved siden egentlig, på noen få meters avstand, og det var en ålreit opplevelse egentlig.
Mm. De som vil høre mer om bjørn og Pasvik kan jo bla seg tilbake i episodearkivet til episoden med Herman Sotkajärvi.
Ja, han har nok mer greie på det enn meg, for å si det sånn.
Han har vel mer greie på det enn de fleste, tror jeg. Det var noen 100 bjørnemøter han hadde hatt, og den episoden er tatt opp på Ellenkjern i Pasvik da, i Finnmark. Så der er det litt sånn praktisk info og sånn. Hvordan forholder du deg til det? Men hovedrådet hans var jo, hvis du treffer bjørn, slapp av og nyt en stor naturopplevelse.
Ikke sant? Det er nettopp det. Og hvis du snakker, så stiker den.
Men for å gå litt tilbake til sånn praktiske eller sånn turtips da, altså det er jo veldig lett å tenke vidda og på en måte de indre områdene når man tenker Finnmark, men jeg husker da jeg flyttet nordover, for jeg flyttet jo nordover omtrent akkurat da du flyttet sørover.
Mm.
Og noe av det du sa som jeg beit meg merke fra første stund var liksom ikke bare tenk på vidda, ikke bare tenk på skogene, husk på kysten.
Mm.
Og det ble egentlig veldig sånn førende for mine opplevelser, at jeg ble veldig glad i Finnmarkskysten. Og det er en sånn greie som altså, indre strøk fra Sankthans og noen uker fremover er intenst myggbefengt. Men på kysten, du får omtrent ikke et myggstikk.
Jeg er helt enig, og det er jo, så sommeren likte med kystvidda da, for å si det sånn. Det er fantastisk, og bare den der følelsen, vi pratet så vidt om det i vinterepisoden nå, det med rype og måke i samme biotop, og du har fjellrypa helt ned mot sjøen. Jeg sus over det.
Ja. Kan du lage og fiske småsei og lage seimølje, og så går du 300 meter, og så kan du fiske øret og røye.
Ja.
Mm.
Og det med områdene der, som, det er mange perler i Finnmark, særlig på de, det er kanskje ikke vi lengst inn, men det er jo noen som er et stykke fra vei også, både smålakselver og gode fiskevann
Ja, interessant landskap, altså ja, sånn som du har Nordkynhalvøya, som da, hvis du ute etter litt sånn der rekordpunkt, så har du jo Norges nordligste fastland på Kinnarodden.
Ja.
Det en sånn grovt merket rute, hvor du da kan starte rett fra flyplassen i Mehamn, sånn at logistikken veldig enkel, da, og det et veldig sånn spektakulært område, som veldig fint når det fint vær, og så det jo havskodda som på en måte nemesis for kystområdene.
Mm.
Det stille og fint, så kommer skodda fort sigende.
Mm. Og det mange fuglefjell og sånn å se, er jo ikke sant? For å fotografere, og det veldig mye spennende der, og du får veldig mye på samme turen, og det her å...
Bare en tur innom Hornøya er jo en opplevelse utenfor Vardø.
Ja, ikke sant?
Kommer veldig tett på fuglene, og kanskje den kuleste naturopplevelsen som jeg hadde i Finnmark, i hvert fall mest spesielle, det var å snorkle med lomvi ved Hornøya.
Mm.
Liksom undervannsfoto av fugl.
Ja.
Det var, og dem kom tett på, altså.
Ja, så kan du jo reise, hvis du på Varangerhalvøya da, så kan du jo reise fra Vardø da og ut til Hamningberg, og så gå innover fjellet der. Det er jo ikke sånn kjempefiskeområde, men det fint landskap da å vandre i.
Mm.
Husker jeg vel ikke Sandfjordelvdalen eller et eller annet sånt? Det
jo, stemmer, sånn. Sandfjordelvdalen.
Det er fint landskap da.
Nydelig.
Jeg tok en del rypebilder opp i Sandfjordelvdalen, altså der, og jakta med kamera, ikke sant? Og jeg tok jo da vidvinkelbildet av fjellrype.
Ja, altså med telt i bakgrunnen. Du var fotografert for Hilleberg på den tiden, ja, husker jeg.
Jeg gjorde det. Ja, jeg var en sånn ambassadør for Hilleberg, og prøvde å ta noen sånne...
Der ser du, altså, du var influencer før begrepet var oppfinnet, drev blogg, og var liksom en av influenserne til Hilleberg.
Ja, det er pinlig.
Ja, du og Kim Kardashian som startet hele greia, faktisk.
Men Hilleberg-samarbeidet var jo en fest for meg.
Ja.
Fordi at det var jo sånn at de tok først kontakt med meg, og at de ville kjøpe et bilde.
Mm.
Nei, de ville ha tak i et bilde, og så ville de ikke betale for det.
Mm.
Og det var ikke jeg interessert i, men så kunne jeg bli sånn... ambassadør da.
Mm.
Så jeg lurer på om jeg fikk 10 telt da i Hilleberg til slutt.
Mm.
Jeg tror de brukte ett bilde.
Ja.
Det var veldig godt betalt da for en villmarking. Og flere av de teltene har jeg fortsatt.
Mm.
Og så Hilleberg-telt, og jeg liker også helsport-telt, så det er ikke noe sånn, jeg har ikke noe... Men det er jo... Du får ikke... alle som ferdes mye i telt vet det at det holder ikke med ett telt til alt.
Nei. Neida, og de fikk jo på en måte den fikk jo da influenseren som delte bilder av telt av dem. Så på den tiden så var det sosiale medier foto.no, men, men du ser, det er ikke noe forskjell på deg og dagens influensere.
Nei, bare at jeg ikke har rosa tights.
Ja, hvem vet hva du tar på deg når ingen ser det?
Det var det burde gjort, vet du.
Ja.
Vi hadde jo blitt skikkelig tøft.
Ja.
Nei, da, men tilbake til kysten da, jeg har jo på samme dag fisket i saltvann og fotografert fjellerev.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
I samme område.
Mm. Så er det jo igjen altså, sånn, bare tilgi meg for at jeg stadig kommer tilbake til de alpine kystområdene i vest. Altså Seiland, Stjernøya har jeg aldri vært på, men det ser ut til å være fantastisk hvis du kommer opp der. Men Seiland kan gå... Ja. Alpine fjell og bredturer, i hvert fall enn så lenge, de breene blir fort mindre.
Ja.
Og så har du Sørøya, som nå har en sånn merket fotturute fra nord til syd, og den tar vel en sånn 5 dager hvis du går det fort. Hilda og jeg tok også Sørøya på langs, vi brukte 3 uker. Da gikk vi på kryss og tvers i tillegg, da, og der er det mye å gå og se på kryss og tvers.
Ja. Og kajak da, for å ta, altså, vi drev jo ikke med det, for vi hadde bikkjer, og det var liksom et annet type friluftsliv. Men disse som er glad i å padle havkajak, kan jo ha, det må jo være flott i vest, særlig vestfylket kanskje, men også noen områder i østfylket, at det kan være fint å padle.
Ja, det, og da har du jo på en måte, du kan jo få tilgang til områder som ikke er så lett å finne frem til for andre.
Absolutt.
Jeg vet jo det noen som kombinerer seilbåt og toppturer, for eksempel, i Vestfinnmark. Så det er jo ganske tøft.
Mm. Ja, i stedet for å trakte inn i mygghordene, ikke sant, så reise ut på kysten det er jo ikke noe å lure på.
Nei, og så er det jo ikke sant utover på seinsommeren så har du en del sånn, også i Vestfinnmark, en del områder som ligger en del høyere til fjells. Så du har jo de områdene som ligger mot grensa til Troms, jeg sier noe til Troms fortsatt, selv om det har blitt to fylker, som ligger en del høyere og som sånn typisk er sånn augustområder. Og så har du et lite sånn område på nordsida E6 inn mot Loppa, en tappeluft heter det. Og der er det Koven Jeger- og Fiskeforening som har noen hytter som det går an å leie, og blant annet noe vann som ligger veldig høyt til fjells, og sånn typisk ikke blir fiskbare før i kanskje godt ut i august noen år.
Ja.
Så det er liksom, hvis du setter deg med kart og er litt sånn kreativ, og tenker liksom, her er området som alle drar til, hva om jeg parkerer på samme sted og går i motsatt retning? Da kan du finne ganske mye morsomt.
Ja, absolutt.
Og det gjelder jo for eksempel der vi startet anbefalingene på Ifjordfjellet, altså hvis du parkerer der og går nordover i stedet for sydover, utover mot Tanafjorden, så er det også, altså ikke kjempestore områder, men du trenger ikke nødvendigvis så veldig store områder heller.
Nei, det er viktig å gå sakte nok, og kunne være i et, det har blitt flinkere til ettersom knea ble dårligere, men å bare kunne være, eller bo litt i et område da, og ikke jage gjennom det, det er viktig det.
Ja, altså det er i hvert fall sånn, litt sånn, det slår jo på en måte begge veier da, at av og til, hvis du legger en veldig sånn tydelig målsetning på turen, altså når dere skal padle fra Nord-Troms og hjem, da, så har du et visst forflytningspress når du skal tilbakelegge 900 kronglete kilometer i løpet av en sommer. Og det fører jo litt til at du må haste forbi plasser hvor du kunne tenkt deg å være lenger.
Absolutt.
Og det er jo litt sånn som kan være litt frustrerende, men samtidig det at du legger den rammen på turen, det gjør jo at du havner inn i områder som du ellers aldri ville besøkt. Så det er en sånn tosidig sak da.
Absolutt.
Du må legge et litt sånn tydelig prosjekt, et målsetning, en rute du skal fullføre, så havner du på plasser du ellers aldri ville komme borti. Og kanskje da, altså jeg har jo noen sånne plasser langt oppe i Karasjokka, som jeg vet at der skal jeg gjerne bruke mer tid. De områdene ligger jo der.
Ja da, og det, men hvis du pratar med finnmarkinger, så var ofte effekt den der, ja, du er jo mer kjent i Finnmark enn vi er, for jeg hadde fartet litt i litt mange områder, men det er jo ikke det, det er jo bare at han har spredt seg utover i litt større grad da.
Ja, og det, altså, finnmarkinger er jo som alle andre, at du holder deg til det som er kjent, går ofte de samme turene flere ganger. Sånn at de har liksom gjort en tur mange ganger, men at det er litt sånn typisk at den som kommer flyttende til ser seg litt mer rundt, da, kan ofte være. Og så er det jo det, ikke sant, altså, hvis du er nysgjerrig på Finnmark og liksom ikke helt vet hvor du skal starte, så liksom start et sted. For hvis du først drar dit, så begynner du å bli kjent, altså da har du et referansepunkt, så treffer du noen folk og liksom, jeg sendte noen gode venner til en lite lakselv som jeg vet om. Sånn typisk sted som jeg har fått av noen andre, og som jeg i liten grad deler videre. Og så de hadde lyst til å være litt for seg selv og spurte liksom, ja men, sånn, tror du det er stor sjanse for at det kommer folk? Tror du liksom, kommer mye folk? Så jeg sa, det kommer neppe mye folk, men hvis det kommer noen, så kan du være helt sikker på at de kan mye mer om det området her enn det dere gjør. Så da skal dere fyre opp bålet, sette over kaffekjelen, få dem til å sette seg og ta en prat, så er dere helt sikkert klokere og mer kjent enn dere var før de kom. Altså det er ikke negativt at det kommer folk i de områdene der.
Nei, det er jo kjempekult, fordi at du møter jo folk du aldri hadde trodd du skulle møtt, ikke sant? Og der skjer det spennende ting. Vi pratet om det litt tidligere, det her spillet med fiskevann og sånn. Jeg møtte jo en på finske grenser som hadde hadde to sukkerbiter igjen av sin rasjon.
Det var all maten han hadde igjen.
Og så hadde han 6 mil til bygda.
Ok.
Og så hadde han i tillegg tenkt å være der en liten stund. Og så hadde jeg en Snickers, så jeg ga han den. Og det var harde valuta. Så da fikk jeg et fiskevann av han, ikke sant? Så, og så går historien sin gang og så videre, så blir du kjent med andre folk som har vært i andre deler, og fiskevann bytter eier, og Snickers bytter hender, og det er jo det som er kult da. Så hvis du møter folk i Finnmark, ute i Villmarka, så vil jeg jo absolutt bruke litt tid på å bli kjent med de.
Jo lenger fra vei du er, jo større sjanse er det for at det de har å si er ganske interessant.
Jeg er helt enig.
Dro du tilbake til det vannet du kjøpte for en Snickers?
Nei, men jeg bytter bort mot eller jeg skal tilbake dit, men jeg bytter bort, for det var en annen tur jeg var på Laksfjordvidda, der vi maula fiskefiléer, og nei, det var et sånn vanvittig fiskeeventyr, og der møtte jeg en familie som hadde fått noen gamperøyer, og så kom jeg i kontakt med dem noen år senere, og dem skulle da inn i det området der jeg hadde fått det her fiskevannet på finske grensa. Så sa jeg, du kan få greie på et fiskevann, så du kan teste ut, men da vil jeg gjerne vite hvor du fikk de her monsterøyene. Ja, altså, det var en grei byttedeal da, så vi bytta da. Og jeg har jo reist det fiskevannet på Laksfjordvidda. Så jeg vet ikke helt om jeg ble lurt, det skal jeg ikke si, men... Det var ikke så fantastisk, de røyene, de ruggene, de har nok endret seg litt. Ja. Og det fiskevannet som jeg sendte dem til, det kan jo hende dem følte seg lurt også, for dem fikk ingenting.
Nei.
Men det kan jo bety.
Litt av hvert, ja, hvis du hører episoden som jeg tok opp med Håvard Stube, så hører du jo at liksom, altså, røya har jo den evnen til å bare plutselig materialisere seg ut av ingenting når du får en liten endring i værforhold, for eksempel.
Ja.
Så det at det ikke skjer noen ting, det kan jo være...
Stor fisk.
Ja, for på den, jeg mener, jeg husker den turen du snakket om, der dere fant en haug med røyer som sto og supa kalvann i en innløpsbekk.
Ja, det var en sånn sydenvarm sommer, og det var jeg og to kompiser som røste på Laksfjordvidda med lavo, og vi gikk jo den, og det var jo ikke insekter, og vi ruslet jo rundt i trusa, og uansett hva vi heivet ut, så fikk vi fikk jo halvkilosrøtter, og den ble jo en artikkel i Villmarkslivet, blant annet, som heter halvkilosrøtter til besvær, og det var det. Fordi at ørretten slukte, ikke sant, makken, og vi kunne ikke slippe det ut igjen, og vi var glad i å fiske, og vi hadde jo fisket, vi maula jo fiskefiléer da, til frokost og lunsj, og så det begynte å bli litt sånn matleie på ørret da. Og så fant han ene kompisen, han skulle ta seg en sånn runde inn på vidda, og så sa han at ja, jeg kom til et vann inne, og der vaker det sånne 1,5 kilos rugger, sa han. Ja, ja, da måtte vi jo utforske det, så da labba vi i vei alle tre da, inn dit, og heiv ut en makkeklyse på utsida, en sånn marflo, ja, hva heter det, en sånn brekk ute i vannet der. Ja. Og der slo det jo på meg en gang, og den, vi hadde jo ikke hov eller noe sånt, så den ville jo jeg da strande inn i et sånt, så ut som et sånt greit område inn med en sånn myrkant der, i stedet for å komme helt ut i vierkrattet da. Og så begynner jeg å trekke den her, ja, sier man 1 kilo da, husker jeg ikke akkurat, trekke den innover der, så ser jeg jo at den her bukta, der store sier, det er kanskje 300 kilos røyer. De sto jo oppå hverandre inn i den her bukta. Og de flytta seg jo litt da, for du så jo disse hvite finnene og sånn. De flytta seg litt og fikk opp den ørreten og ropte på kompisene. Og, kom med fotoapparatet! Det var det jeg var opptatt av. Jeg ville ha bilder av det her, for det har jeg aldri opplevd før. Og han, kompisen min, han gikk jo rundt da, for å fiske på motsatt side. Og jeg fikk da bilder av disse her røyene i vannet, og han står og fisker her. Så det var jo litt sånn artig, det er i boka også. Og så skulle vi jo prøve å lure disse røyene som var svimeslått I varmen, ikke sant? Og det vi gjorde til slutt, da, det var jo å ha sånn veldig kort fortom på dupp.
Mm.
Sånn at de fikk makkeklysa sånn rett foran munn.
Mm.
Da litt sløv tok hun over og beit da. Og nei, vi fisket så mye røye. Altså, det var ikke sånn... De så nok større ut, for det var sånn 900 gram her omtrent, men det var jo mange av de, mm. og det var jo fisk på fisk på fisk, så vi måtte jo bare slutte til slutt. Jeg fikk litt fiskefeber. Bikken åt fisk, og jeg var så lei fisk, men det var et eventyr da.
Mm. Og sånne eventyr finnes det fortsatt av mange av I Finnmark. Altså, for det jo det som litt av magien. Altså, vi kan ha gitt deg noen tips nå på hvor du kan starte ditt eventyr,
mm.
Og litt på hva fylket har å tilby. Mm. Og så finnes det mer info I to bøker som du kan kjøpe I nettbutikken hos podcasten Uteliv. Det din bok, Jan Eilert Pedersen, Nord I Villmarka. Den heter Salgs, og så har jeg laget en bok som heter Friluftsliv I Finnmark.
Mm.
Begge to mulig å kjøpe hos podcasten Uteliv, og ja, et greit utgangspunkt for å starte sitt eget eventyr og oppleve villmarka I nord på egen hånd. Og det absolutt verdt å få med seg.
Og så må de som da reiser til Finnmark, da, må jo gjerne fortelle om det, selvfølgelig. Men vær litt klok da,
ja.
når du skal publisere det på Instagram og rundt om, at det finnes jo, vi har jo opplevd det både jeg og du, Randulf, det finnes jo fiskevann som helt ødelagt på grunn av at han har vært for offentlig på stedet, og det ikke nødvendig, og det ødelegger kanskje bare opplevelsen for de som kommer også, for de mister eventyret.
Ja, for noe av eventyret, altså det artigste de perlene som du finner selv.
Absolutt.
Mm.
Så... Det skal ikke være, du skal få tips og han skal dele og sånn, men han må være litt klok I sosiale medier, særlig da.
Mm, det tror jeg kan være et veldig greit siste ord. Jeg vil også minne om at podcasten Uteliv og meg som podcastvert har en nettside, randulfvalle.no, eventuelt podcastenuteliv.no. Hvor det da I tillegg til info om podcasten finnes en stadig økende artikkelsamling, både om utstyr og nerderier rundt hvordan kroppen fungerer I naturen og sånne ting, men også flere turberetninger fra villmarka I nord. Så det bare å registrere seg som Patreon, litt forskjellig ut fra hva slags nivå du velger, hva du får tilgang til, så sjekk ut det før du bestemmer deg, og det jo mulig å endre underveis også, men det Der det mer informasjon om godsakene I nord. Og så det jo så klart også mulig å bare fortsette å høre på podcasten Uteliv som før, og da kommer det en ny episode om en uke. Ha det bra!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.